Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Gost emisije Čitač na početku je docent na grupi za skandinavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, Dorijan Hajdu. Pored rada na fakultetu, Dorijan Hajdu je preveo preko 40 knjiga. Mnoge su bile bestseleri u Srbiji kao i u svetu. Danas razgovaramo o knjigama koje je prevodio, no veći deo emisije posvećujemo najnovijem prevodu istorijskog romana 1973. Autor je Niklas Nat Odag. Nedugo po objavljivanju u Švedskoj, ova knjiga prodata u preko 100.000 primjeraka i prevedena na 30 jezika. Književnica Terezija Mora je ovogodišnja dobitnica Bihnerove nagrade, najprestižnijeg priznanja koje se dodeljuje na nemačkom govornom području. Kod nas je u izdanju Arhipelaga objavljen njen roman Jedini čovjek na kontinentu, a upravo se prevodi nova knjiga priča. O ovoj knjizi govorit će glavni urednik u Arhipelagu Gojko Božović. Sledi esej Bojana Belića o pesniku Štefanu Georgu. I na vest o smrti ruskog pisca i novinara Vitalija Šentalinskog, pri kraju emisije uključit ćemo novinarku i prevodioca Ljubinku Milinčić. Važan deo života Vitalija Šentalinskog je osnivanje komisije za istraživanje stvaralaštva pisaca koji su doživjeli pogrome, logore i zatvore. Za čitanje knjiga iz svetske književnosti uloga prevodilaca je važna. Dorijan Hajdu je preveo dosta knjiga, no čini se da je baš neki, ako možemo kažemo tako, cup of tea, skandinavski krimi roman, Mankell, Stieg Larsson, Erik Axel Sund i drugi, evo sad Niklas Nat Odag, kome ćemo kasnije pričati. Da li birate vi ili vas izdavači u stvari odaberu knjigu pa onda vi prevodite?
Uglavnom izdavači. Dakle, nije to sad moj izbor kao da sam ja tražio da prevodim krimi romane, ali je tako ispalo pošto je sa Milenijumom, mislim da se taj žanr probio kod nas poprilično i onda su prosto nastavili i drugi da prevode skandinavske ili švedske u ovom slučaju krimi romane i prosto tako je krenulo. Uglavnom, dakle, izdavači biraju knjige. Ponekad može da se desi da se dogovaramo, ali uglavnom se izdavači da.
Da, prošlo već više godina od prevoda Milenium trilogije Stieg Larssona. Vi ste to radili, da kažem, u više ruku. Vas više to radilo. Prevod je dosta ujednačen, pa me interesuje kako to ide. Kad radite sami, jasno je, naravno, imate vaš način prevođa. Ali to ujednačavanje teksta, prevoda, likova, izraza, ne znam više šta bi još rekao.
Da, to je bilo je davno, ja sam provodio tu knjigu sa koleginicama sa grupe za skandinavske jezike, Zoricom Kovačević i Danijelom Babić, i mi smo, nas troje, dakle, smo radili te tri prve knjige. Imali smo sistem da svako prevodi određeni broj strana za nedelju dana i onda svi šaljemo svima prevod i onda komentarišemo i usklađujemo tako izraze. I onda u stvari bilo kao da troje, ne kao, nego zapravo je troje ljudi čitalo svaki deo prevoda i komentarisalo i na taj način smo onda dolazili do tog teksta koji je na kraju ispao usklađen, nadam se, jel, da se ne primećuje u stvari gde su granice onoga ko je šta prevodio. Jel.
Već je prošlo dosta godina, ali eto moram opet da pomenemo Milenijum, ta je nekako trilogija neprevaziđena u tom žanru i probila je led kod drugih, da kažemo, pisaca koji pišu sličnim stilom. To, znači, vreme je potvrdilo kvalitet, možemo reći, jer i dan danas kad se kaže svi znaju i knjigu i film i tako dalje, pa kako to sad tumačite? Znači, nije to zato što je pisac umro, pa nezavršeno delo, prosto taj socijalni milje koji se takođe jako izražen u knjizi koje danas govorimo, 1723. Znači, nije samo napisati krimi roman i zapad, nego i ono mesto, kontekst da se dešava.
Da, to je ono što je karakteristično generalno za švedski ili skandinavski krimi roman. Da nije samo ono whodunit varijanta, kao da ko je ubica pa da se traži ili nešto slično, nego obično ima neku drugu poruku koja je manje ili više skrivena. U Milenijumu konkretno to je bila ta socijalna položaj žena i tako dalje. Ovde u ovoj knjizi recimo je nešto drugo. Nije to samo opet ni u knjigama. Recimo serija Brun, odnosno Most, koja je veoma popularna kod nas, i ona ima sličnu tu tematiku. Dakle, jeste krimi serija, ali opet ima razne druge teme koje se obrađuju u svakoj sezoni. To je prosto način na koji oni pišu te romane. I onda oni nekako deluju ozbiljnije nego
da, i mnogo prost... smo, više mi unesemo u tu priču.
Da.
Realnije.
Da, prosto to je da.
E sad, postoji ta tura, da kažem, u Stockholmu kode, da obiđu se mesta u kojima se dešava Milenijum, pa to je bilo i kod romana Dan Browna, isto Paris tura.
Da.
Interesantno, mislim, eto, kako književnost utiče na turizam na neki način.
Da, to je u Stockholmu bilo veoma popularno. Mislim da još uvek postoji, iako su sad posle toga još dve knjige napisane i kod nas su
da,
prevedene, da, doduše drugi pisac je to je poznato isto. Da, ta tura je bila veoma, veoma popularna tad kad su knjige izašle i prevedene kad su bile na mnoge jezike.
Znači, prevodite sa švedskog, engleskog, slovenačkog, a koji još jezike koristite, da kažemo, pa, koje razumete, govorite?
Sa slovenačkog nisam dugo provodio, to je bilo davno. Zapravo ni sa engleskog sad, u poslednje vreme najviše sa švedskog, prosto tako je prirodno. A pored toga, pa mislim, razumem u svakom slučaju norveški i danski, kako god se okrene, pošto mi na grupi nekako imamo sva ta tri jezika koje dobijemo studiranjem jednog kao glavnog. Italijanski takođe, to mi je onako ljubavo davno. Slovenački, pa to je to.
Pa dosta. Da. Skandinavski pisci imaju specifično, da kažemo, humor. Pričali smo o trilerima, o tim horror trilerima, već specifičnom žanru koji Skandinavci imaju, ali taj humor osjećamo više kod, ne kod švedskih autora, više kod Norvežana, Erland Lupa, kod Finca, Arta Pasalina, znači to je taj, da kažem, otkačani pod znakom navoda humor. Šveđani su nekako ozbiljni, čini mi se. Ne znam, vi ste čitali vjerojatno više knjiga i preveli ste onu Kako se zaljubiti u muškarca koji živi u žbunu,
da,
koji ima taj humor,
ima.
Ali to je ređe.
Da, pa ima, mislim, možda ovde Lu je baš popularan u Srbiji, pa je prevođeno dosta. Ima u principu i u Švedskoj, ima takvih knjiga koje imaju tu vrstu humora, od kojih su mnogi posle, od kojih je napravljeni film kasnije. Tako da ima toga i u Švedskoj u principu, nego kod nas se možda više zna za Lua, pošto je baš popularan. A to konkretno taj muškarac iz žbuna je jedna od tih, jeste primjer za tu vrstu humora.
Ja, mi smo prošle godine predstavili tu knjigu, ona je bila prošle godine prilično čitana.
Da.
Išli ste, pretpostavljam, na neke kongrese prevodilaca, gde se sretnete vi svi koji radite sa, na primjer, švedskog, prevodite.
Uh-huh.
Kakvi su tako neki opšti utisci? Šta pričaju ljudi iz raznih zemalja?
Pa, zavisi, naravno, to je sve od zemlje do zemlje. Bio sam pre, mislim, dve godine u Stockholmu na jednoj konferenciji, baš koji je Švedski savjet za kulturu, koji inače pomogao izdavanje ove knjige, 1723. Organizovao, i tamo su bili prevodioci sa švedskog iz celog sveta. Ja sam pričao sa jednom ženom iz Danske, koja dugo prevodi sa, dakle, švedskog na danski, i kod njih je tako uređen sistem, recimo, da prevodilac dobija novac čak i ako neko uzme knjigu iz biblioteke. Dakle, ako neko pozajmi knjigu iz biblioteke, prevodilac dobija godišnji honorar od toga. Mislim, to je čisto samo, eto, kakva je razlika. I naravno, za svako reizdanje knjige, prevodilac ponovo dobija celokupan honorar koliko je dobio i prvi put kad je preveo. Dakle, kad se knjiga ponovo štampa, i prevodilac dobija novac, opet, ceo. Tako da...
Svaka zemlja ima drugo iskustvo, naravno.
Pa, da.
E sad, pomenula sam eto neke od knjiga koje ste prevodila, zaboravila sam Jalmara Sanderberga, Doktor Glas, roman iz 1905. Pa kasnije još jednu njegovu knjigu, znači prevodili ste i klasike. I tu se pokazuje u stvari, tačno pratimo kako su to Šveđani pisali, na primjer, u tom žanu da se dotiče u tom trenutku krimi, roman ili thriller, kako se razvijao do ovih današnjih dana. I zato je dobro, ne samo što je klasik, nego što možemo da poredimo sad.
Da, to svakako. To je ono što smo pričali kad je baš, kad smo samo o Doktoru Glasu ovde pravili emisiju. Mislim da je odlično što je ta knjiga izašla i ova druga isto ozbiljna igra. Prvo zato što su odlične knjige, a drugo baš eto iz tog razloga što je švedska ili generalno skandinavska književnost veoma popularna prethodnih godina u Srbiji i da onda nije loše da se onda vidi tako nešto kako je bilo pre 100 godina i više. A posebno u ovom slučaju gde knjige zaista jesu odlične. Druga stvar koja mislim da je veoma važna kod takvih knjiga, takvih izdanja, dakle klasika, jeste činjenica da su ovde prevođeni sada sa švedskog, dakle sa originala, jer su sve knjige koje su izdavane bile ono, 50-ih, 60-ih godina prevođene sa nekog drugog jezika, uglavnom sa nemačkog, i onda ovde sada imamo situaciju da prvi put takvu neku knjigu imamo zapravo u prevodu sa originala. Naravno, kasnije su i ti klasici drugi prevođeni sa švedskog, ali dakle one izdanja koje su
u početku,
ovde bila,
ne, da.
U početku da, bila su sa nekog drugog jezika, sa nemačkog uglavnom.
Kad je Švedska bila počasni gost sajma pre više godina, sad već prošlo, vi ste preveli jednu vrlo interesantnu knjigu, tada je bio i tada autor, gost, Steve Sam Sandberg sa romanom, ne romanom, neko knjigom u stvari, Ubogi u lođu. Jedna sad sasvim drugačija tema, da imamo to stradanje Jevreja i drugačiji okvir, da kažemo, priče. Tako da evo, kad sad prođemo kroz vaš prevodilački rad, vidimo raznovrsne knjige.
Da, to sam radio sa kolegicom Danielom Babić, koju sam malo prepomenuo, isto koja je radila i Millennium. Da, ta knjiga je drugačija poprilično od ovih drugih. To je jest istorijski roman, Drugi svetski rat, geto u Poljskoj, u lođu, prosto onda svakodnevni život tamo stanovništva koje je bilo zatvoreno, jevrejskog, sa strašnim opisima. Mislim, veoma je teška knjiga, ali odlično. Ona je dobila nagradu, recimo, za najbolju knjigu te godine u Švedskoj, što je ogromna nagrada.
Da,
najveća, jel, književna.
Evo, da pomenemo još jednom onda i odsek za skandinavski jezik, skandinavistiku, kako se kaže, kraće, 70. godina osnovan, sad, tad je bila nekako u povoju, gledalo se egzotično, baš kao učenje tog jezika, sad već to nije uhodano, već vas ima više, dosta se prevodi u poslednjih godina i zato možda i popularnost. Jer da nema prevoda, pitanje je da li bi mi znali za sve te pisce, stvarno.
Da, za pisce sigurno ne, a ovako da, popularnost raste u principu prethodnih godina, da, i mi smo među prvim grupama koje se popune na fakultetu, tako je već godinama. Mi prosto, eto, nadamo se da je i zbog našeg rada tamo na grupi ta popularnost rasla. Između ostalog, naravno, tu su i prevodi. Ima raznih drugih još razloga za to. Skandinavske kompanije koje su tu, filmovi, muzika. Prisutna je Skandinavija i u medijima i mislim, u Srbiji. Tako da, prosto, eto, to su neki od razloga. Ali je to isto mnogo, mnogo dublje. Ja sam, recimo, o tome držao predavanje na univerzitetu u Kopenhagenu pre nekoliko meseci, baš je bilo to Skandinavija iz srpske perspektive. I onda smo tu malo diskutovali o razlozima za popularnost.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Čitač. Nastavljamo razgovor sa našim gostom, a to je prevodilac Dorijan Hajdu.
Evo, ovaj prvi deo bi u stvari vaš portret kao prevodioca, ali naravno radite dosta na odseku docenstva, tako sad.
Da.
E sad, dolazimo do romana koji je bio povod za ovo gostovanje. Nekako propratimo, sve knjige su stvarno zanimljive, ali ovako skoro nismo čitali. Znači, Niklas Natodag, 1723. Istorijski roman, ako možemo žanrovski odrediti, ali jedno, saznajemo iz ovog romana ili vidimo jedno drugačije lice Stoholma. Znači, vidimo baruštine, prljavštine, kvartove, bedu, dečiju prostituciju. Sve ono što ne možemo da shvatimo kad poredimo sa današnjim Stoholmom, ali svi gradovi su se tako razvijali.
Pa da.
I upravo zato je ta slika verovatno interesanta, možda i samim Šveđanima.
Sigurno jeste, da. I vidi se po tome da je on i dobio nagradu udruženja za krimi romane, Deckerförbundet se to zove na švedskom, za debi roman godine, što je takođe veliko priznanje s obzirom na to koliko je taj žanr razvijen u Švedskoj. Da, to je, opis je Stokholma onako prilično brutalan. Jel, radi se, dakle, radnja se dešava krajem 18. veka, tu su bili neki ratovi, kralj ubijen i celokupna sad tu situacija se detaljno opisuje. Zanimljivo je veoma zato što su uključeni neki stvarni likovi koji se pojavljuju u samoj knjizi zajedno sa nekim fiktivnim i onda je tako mešavina toga i zato je prilično zanimljivo. Neki izrazi se koriste čak i sa jezičke strane, izrazi se koriste koji su karakteristični za to vreme, ali opet ne sad ništa preterano da ne može da se razume, ni na švedskom, ja se trudio isto tako da ostavim i na srpskom.
Ovo je mladi autor, bismo rekli, 1979. godište,
da.
Debitanski mu je roman.
Uh-huh.
E sad, koliko znate, da li dalje objavljivo nešto pisao?
Mislim da nije posle toga još uvek ništa. Uh-huh.
I dobio odmah nagrade iz Švedske akademije za krim i roman.
Da,
bio
to je to. Da.
Užem izboru za knjigu godine. To su da. Sve baš dobre počasti za jednog mladog pisca.
Apsolutno. Da, njemu je ovo prvi roman i veoma dugo je radio na njemu, to znam. Posle toga nije, koliko znam, nije više ništa pisao, ali vidjet ćemo, ako je ova knjiga napravila takav uspeh, nije nemoguće da će sad krenuti nešto drugo da piše.
Eto, počne smo u tom istorijskom okviru. Znači, kralj Gustav je umro, njegov sin je maloletan, baron Reutenholm preuzima funkciju vladara, znači on zazire od svega, od zavera, od... Ali sve vreme imamo ovdje francuske revolucije.
Jest, to je.
I to je jako bitno.
Da.
I taj strah koji se uvlači u vladare Švedske, to je upravo strah da se i tu ne desi ono pogibija aristokratije.
Jest, to je u principu to je dodatno dodatna, ajde da kažemo, perspektiva u knjizi. Dakle, ta francuska revolucija i onda strah celokupnog dvora od eventualno izbijanja slične revolucije u Švedskoj i onda ponašanje u skladu sa tim, sa raznim špijunima koji su poslati u narod da prisluškuju i tako dalje. Mislim da sad ne otkrivamo previše, ali da, veoma je važno. Dakle, i taj istorijski trenutak je naravno najvažniji u celoj knjizi. I onda u tom trenutku se dešava to ubistvo koje onda oni istražuju. Ali je sve vreme, dakle, taj istorijski moment u prvom planu.
Pa Kardel je upravo taj junak koji otvara radio priče, bivši vojnik koji izgubio ruku u ratu, koji radi najniže poslove u policiji sa malom platom, mora da radi dodatne poslove, ali u svakom slučaju živi u bedi. I sad upoznaje Cecila Vinga. Vinge je pravnik, pravičan, znači koji je poznat po tome što svaki slučaj proveri, retko pogreši. I sad dobimo taj interesantan spoj. Znači, kao što postoji Poirot, što postoji Sherlock Holmes sa svojim pomoćnikom, tako i ovde imamo tu dvojicu. Da li je to neka, da kažemo, možda njegovo posveta tim poznatim likovima iz krimi žanra?
Moguće je sasvim, da. To je, ovaj je onako kao sirova verzija, ovaj Kardel, jel? Upravo tako, bez nekih manira pretjeranih, dok je Ving je suprotnost po tome i onda su oni spojeni, veoma zanimljiv je spoj. Kardel ne radi čak ni u policiji, nego je to zapravo bila neka služba koja je još ispod neki gradski čuvari ili nešto slično koji su bili zaduženi za neki, koja je zapravo postojala u Stockholmu u to vrijeme, koji su bili zaduženi za neke najniže poslove ono, po ulici koji su se obavljali za da jure prostitutke, neke sitne lopove i tako nešto. Čuvaju kao red i mir na ulicama.
A Vinge upravo nalazi u tom Kardelu neko poštenje koje ga je sve manje u policiji, kojom vlada korupcija i do kraja razvija se ta njihova, da kažemo, prijateljstvo, mada Vinge mu sugeriše nemoj mi biti prijatelj jer on umire, inače to već znamo s početka da je bolestan i da će umreti, ali ipak jedno neobično prijateljstvo, dva stvarno dobro određena lika u romanu.
Da, upravo tako, to je, oni u principu postaju, kako se evo, teče knjiga, tako se njihovo prijateljstvo razvija. Tako da i sa te strane zanimljivo. Jesu likovi uređeni dobro. Onako, prilično duboko je zašao, mislim, u većinu likova u knjizi, što je uvek dobro.
I četiri dela romana ima. Svuda je neka priča, neki junak, dominantan ili njegov lični ugao gledanja. Prvi deo je upoznavanje, znači sad upoznajemo ta dva lika koji smo upoznali, Vingea i Kardela. U drugom, Christopher Blix, koji je jedan isto nesrećni mladi čovek koji dolazi do para, pa i gubi, pa postaje, pada u dužničko robstvo, kako bi rekli, i čini strašne zločine, ali ima i iskupljenje pred kraj života. Ali je vrlo interesantan priča Ane Stine, koja dospeva u zatvoru zbog lažne optužbe i koja je pokazala jednu neviđenu, da kažemo, hrabrost da se iščupa iz tog nesrećnog milja u kome se nalazi, znači da može samo završiti ili biti ubijena, jer tamo takođe vlada surovi nadzornik i tako dalje. Znači, jednostavno, svako poglavlje i četvrto, naravno, mi smo pomenuli da Kardel shvata kolika korupcija u policiji i pokušava da do kraja razreše zločin na vreme, što kaže da zaustave tu korupciju do kraja. I to isprepletanje priče, znači mi gledamo priču iz različitih uglova, ali su sve povezane.
Sve povezane, da, to je ono što je važno. Dakle, jesu ti različiti likovi, mi gledamo njihovu perspektivu na početku poglavlja, možda nam nije jasno šta je, ali kako će se to razviti, međutim sve je povezano. I Christopher Blix, i Anna Stina, i Cardelli Vigne, svi su oni zapravo povezani, u jednom trenutku će doći do toga. Tako da jeste potpuno zanimljivo zato što su različiti aspekti obrađeni kroz priču o različitim likovima.
I svako ima svoju priču.
Jeste. I to je upravo ono što je, mislim, još zanimljivije vezano za ovu knjigu.
Sudeći po ovim kritikama koje je dobila knjiga, možda iz jedne rečenice možemo shvatimo, ovo je uzbudljiva, jeziva, pametna i lepa priča. Čitanje poput malog poklona. I upravo to je taj roman koji vas vuče da, upravo zbog radnja, vi morate da saznate šta je bilo na kraju, kako će se to završiti, ali su likovi izuzetno obrađeni, ono što smo već pomenuli. Da. Ne znam kakav je odjek bio, dobro, pored ovih nagrada, koliki su bili tiraži, verovatno veliki. Ne znam kako da ide u Švedsku, kad neko postane poznat.
Da, to svakako jeste, to je naravno nagrada, doprinosi, to je uvek tako. Verovatno i kod nas isto, ako se čuje da neko dobio nagradu, verovatno će mnogi samo zbog toga otići da kupi knjigu. Mislim da je tako i ovde. Drugo, knjige su prilično povoljne u Švedskoj zapravo, tako da nije neki problem kupiti samo eto da se vidi kako je. Imaju, ako su ono paperback, odnosno džepne izdanja, onda imaju određene klase, razrede cena i onda zaista nije pretarano skupo da se kupi. Tako da mislim da je ovo zaista dobro prošla. I vjerojatno još uvek.
Se prodaje.
Da.
Vi ste to relativno brzo preveli u odnosu na izdanje, ali tako?
Po principu, da. Mislim da.
E sad, teško je predstaviti roman, zato sam ovako samo dotakla neke likove, da ne bi otkrivali radnju. Naravno. Jer radnja je ono što je najvažnije pa, za
ovakvu posebno u ovakvoj knjizi, da. Mislim, šteta bi bilo, jel, da se sad previše kaže.
Čarolije otkriti.
Jeste, jer onda bi stvarno prosto pokvarilo utisak, verovatno, čitaocima, pa mislim da je ovoliko sasvim dovoljno, možda je ovo bilo čak previše, ali dovoljno da zainteresuje, a da sad ne otkrijemo previše, jer mislim da je vrlo, vrlo važno, posebno u ovakvoj knjizi, da se to prosto ostavi čitaocu da sam onda vidi do kraja kako se razvija.
Govorili smo o romanu 1793. Autor Niklas Nato Dag, švedski pisac, ali smo sa Dorinom Hajdom pre svega govorili o prevođenju.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
U emisiji Čitač nastavljamo priču o novim knjigama. Terezija Mora je ovogodišnja dobitnica Bihnerove nagrade, najprestižnijeg priznanja koje se dodeljuje na nemačkom govornom području. Upravo u izdanju Arhipelaga se prevodi njena knjiga Priča, o kojoj više govori urednik u Arhipelagu Gojko Božović.
U novije vreme Terezija Mora jeste vrlo prisutna u nemačkom javnom mnjenju, u nemačkom književnom kulturnom svetu. To jeste njena knjiga Priča koja se zove Ljubav prema strancima, koja zapravo u svoje središte postavlja migrante ili imigrante koji s različitih tačaka dolaze u Nemačku. I to su priče o migrantskim sudbinama, o otuđenosti, o ljudima koji su odbačeni u svojim sredinama ili su iz njih pobegli iz ekonomskih razloga, iz političkih razloga, zbog ratova, zbog nemaštine, zbog gubitka svake perspektive. I sada se oni, dakle, nalaze u jednom gotovo nemogućoj situaciji, kako o tome pripoveda Terezija Mora. Oni su nužno napustili svoju zemlju ili svoju kulturu ili svoj jezik ili mesto svoga boravka. Našli su se u drugoj zemlji od koje imaju strašno velike očekivanja, ali ta zemlja ne pokazuje ni snagu, ni spremnost, ni interesovanje da ih prihvati i da ih uključi kao ljudi, kao građane svoje zemlje. I onda se oni nalaze zapravo na jednoj osetljivoj granici. Niti mogu da se vrate u zemlju iz koje su došli, niti im je lako i jednostavno da se uklope i da budu prihvaćeni u zemlju u kojoj su se našli. Njihova velika očekivanja, suočavaju se sa tvrdim zemaljskim razlozima, izloženi su pretnjama, sumnječenjima, preispitivanjima da li su možda teroristi ili da li su uopšte spremni da prihvate evropski ili nemački model i način života. I na neki način oni shvataju da je taj put do uključenja u društvo kao punopravnih građana strašno dug, da će možda rešiti neke od ekonomskih problema, da možda neće biti ugroženi kao što su ugroženi u nekim od svojih zemalja, ali da zapravo taj put je ispunjen mnogim sumnjičenjima, mnogim preispitivanjima i pa čak i mnogim i otvorenim i naskrivenim otporima na koji nailaze u svojoj novoj sredini. Terezija Mora se pokazuje, dakle, kao pisac vrlo aktualnih tema, kao kritički intelektualac, ali kao neko ko uspeva da svoje romane sve vreme zadrži na tlu književnosti, da bude neverovatno referentna na savremeni kontekst i da zapravo pripoveda iz pozicije jedne kritičke književnosti u najboljem smislu te reči, književnosti koja otvorenim čulima uzima svet oko sebe, prima i razmatra taj svet, da bi nam zapravo dala jedan novi mogući svet u kome sva pitanja ne mogu biti rešena, ali sva pitanja mogu biti postavljena odrešito jasno i sa vrlo velikom kritičkom snagom. Tako da ovo priznanje koje ona dobila zapravo, rekao bih, dolazi u ruke jednog od najznačajnijih novih glasova, ne samo savremene nemačke, nego i savremene evropske književnosti.
One day, see a stranger girl look at you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Bojan Belić ispisuje svoje eseje o svetskim pesnicima, danas o Štefanu Georgu.
Danas ćemo pokušati da na primjeru jedne pesme zahvatimo sve što je u svom ukupnom zamahu predstavljala poezija jednog pesnika i da u sluhu sačuvamo sve što je pesmi izmaklo i što je kao neovaploćena odsutnost ili odraz na vodi, rast koji prolazi kroz prste i trebalo da iščezne da bi pesma postojala. U pitanju je pesma nemačkog pesnika Štefana Georgea Dođi u mrtav park, u prevodu autora ovog teksta. Dođi u mrtav park, nek ti pogled padne na ozareni treptaj daleke obale, na oblaka čistih plave ti nenadne, gde šarene staze uz ribnjak su sjale. Uzmi blago sivo, uzmi žuto jako, sa breze i bukve vetar duva mlako, gde još nije uveo poznih ruža sjaj, venac ispleti, pažljivo ih celivaj. Zadnje noći zvezdane zapamti sliku u purpuru divlju lozu suvojcima, to što osta bujnost zelenu da ima, i da mreje blago na jesenjem vidiku. Dakle, imamo park kao prostor u kome se pojavljuje svedena, ali minijaturna slika prirode i kosmosa. Park kao mesto rađanja, klijanja i raspadanja elementarnog života. Park kao slika prirode, ali kao izolovano ostrvo onoga što bi filozofi rekli tu bitka samog bitka. Dakle, božanska bašta u kojoj su dati i cikličnost života, ali i cikličnost vremena i smrti. Koristili su ga u ostalom i prerafaeliti i ekspresionisti. Sjaj poznih ruža delom je već prešao tu među prostorne i vremenske datosti, već je u smrti i njihov kasni cvat još uvek je veran zemlji iz koje su ponikle i on isijava svoju narcisoidnu lepotu, onu parnasovsku harmoniju bez pesnika, ali George aktivnim činom narušava i menja nameru i predodređenost biljne suštine. On plete venac, stvarni ili imaginarni, a njegov poljubac je posljednji zamah, posljednji suncohvat onoga što čula mogu da dosegnu. Dakle, bit će još zvezdanih noći i bit će još tišina, ali ovo poslednje treba da znači da je vrt uvek drugačiji i u pojavnom i u zagrobnom času smene pokreta i raspadanja i da pesni govori o jedinom mogućem trenutku i doživljaju koji je zapravo i prisutna odsutnost i škrta blagost.
Thank you.
Umro je Vitali Šantalinski, polarni istraživač, novinar, osnivač komisije za istraživanja stvaralaštva represivnih ruskih pisaca, ali pre svega, kako ste rekli, Ljubinka, veliki pisac. Pozvala sam Ljubinku Milinčić, koja ga je lično poznavala, sretala ga je i kad je dolazio u Beograd, družili ste se sa njim. Šta je on za vas značio kao pisac?
Šantalinski je bio pre svega značio mnogo kao čovek, iako je bio veliki pisac, ali prvo što je čovek mogao da osjeti u druženju s njim, to je to ljudsko nešto, ta toplina koja je prosto zračila iz njega. Ja sam ga upoznala upravo kad je izašla prva njegova knjiga o represiranim pisima u Pajdeji. Pričali smo o strašnim stvarima, ali to kad on govori nije izgledalo tako strašno, tako tragično kao što je u stvari bilo. On je govorio o tim pisima, tražio dobro u njima, bez obzira što su neki od njih, nažalost, bili i doušnici, jer je vreme bilo takvo, ali uvek mogao da objasni da je to sila, da je to karakter koji nije mogao da podnese strašna mučenja kojima su oni bili podvrgnuti i trudio se da nađe svaki i posljednji papir koji bi se mogao staviti u arhivu nekog od postradalih pisaca.
On je u stvari, kako kažu, bio prvi pisac koji je dobrovoljno ušao u Lubijanku, zloglasni taj zatvor, izašao iz njega, ali on je ušao dobrovoljno da bi istraživao.
Da, nažalost, pre njega su pisci ulazili u Lubijanku i odatle se uglavnom nisu vraćali ili su se vraćali pravo u logor. Vitja je prvi koji je ušao, sad to je malo postalo kao i što, sve to ušao je pa je izašao. To što je on tamo uradio zaista je veliko delo i zanimljivo je da on postao mnogo poznatiji, prvo poznat u inostranstvu pa tek onda u Rusiji i čini mi se da mu je taj opus, ta trilogija o represiranim pisima malo i naštetila, jer od toga ljudi nisu vidjeli da je on zapravo odličan pesnik, da je on zapravo odličan pripovedač. I tek u posljednje vrijeme u njegovom Tatar stanu su počeli da organizuju pesničke večeri posvećene Šantalinskom, mislim da je održano 4 ili 5 godina. Nažalost, više ih neće biti, ali kad se bude vrednovalo njegovo delo, sasvim sam sigurna, neće biti samo priča o represiranim pisima.
Da, on je u svetsku slavu stekao tom trilogijom Vaskrsla reč, Iznenađenje Lubjanke i Zločin bez kazne, ali bio je mnogo bogatiji njegov opus koji mi manje znamo i pesnik, kao što ste rekli, prozaik, snimao dokumentarne filmove, novinar i istraživač. To je vrlo interesantan deo njegove biografije. Išao je na polarne ekspedicije.
Da, to je, on je zapravo, kako oni kažu, polarnik. On je završio fakultet za istraživanje polarnih širina i ostrvo Vrangel, to je na krajnjem severu Rusije, je jedno pusto ostrvo na kome postoji samo polarna stanica. Tamo se odlazilo u grupi od dvoje, troje ili nekoliko ljudi, ponese se sve što treba, hrana, voda i sve što može da bude potrebno istraživačima i oni ostaju tamo 5-6 mjeseci potpuno otkinuti od sveta. Nije bilo tada ni interneta, niti bilo kojih drugih sredstava veze. Živeti tamo bilo je užasno teško, ali su oni radili svoj posao, bili su usmereni jedne na druge, postajali prijatelji, družili se i kad je god o tome pričao, Vitja se seća od tih svojih prijatelja, kolega, koji su takvi ostali do kraja njegovog života.
I eto, da nije bilo njegovog istraživanja, malo bismo znali šta je sve bilo u tim logorima, zatvorima. Poznati pisci su tamo proveli mnogo godina i stradanja od Gorkog, Bulgakova, Babelja, Cvetajeve, Ahmatove, niz pisaca i te knjige su jedno veliko svedočanstvo. Znači, to je retko ko da autor, pisac se bavi drugim piscima. Nekako to prođe.
Jeste, nažalost, retko se ko bavio time, i ne samo oni, čak i recimo u Lubjanki je bilo i delo Lava Tolstoja, dakle nije bio Tolstoj, nije dočekao da dođe sovjetsko vreme, ali i njegovo delo je bilo u Lubjanki. Lubjanka je bilo jedno strašno mesto, zaista strašno, iz kojeg se nije izlazilo i koje je ostavilo, ja ne znam da li je, posle Vitalija Šentalinskog, ne znam da li je još neko imao priliku da istraži sve ono što je on mogao da vidi, jer su ti arhivi ponovo zatvoreni i sad se dozvoljava pretraživanje samo pod određenim uslovima. U vreme kad je Šantalinski to radio, Jelcin je bio sve otvorio, sve su mogli svi da gledaju, međutim, posle toga više nije tako, ali ovo što je on uradio ostaće kao veliko svedočanstvo o velikim pisama, bez obzira na njihovu prirodu, na njihov način mišljenja, na njihovo ponašanje u privatnom životu.
Da, on je u stvari iz gomile tih dokumenata izabrao upravo one koji se odnose na ruske pisce, a bilo i naučnika i drugih radnika. U svakom slučaju, njegovi dnevnici, koje je supruga njegova, kao i Sofije,
Sofija Tolstoj prikupljala za svog muža, skupljala je, beležila je, da li će to nekad se objaviti, ne znamo.
Ja se nadam da hoće, njegova supruga je to vrlo prilježno radila godinama i on je naravno kao i svako pisao dnevnik u nekim blokovima, sveskama, ona je sedela i prekucavala, oni imaju vrlo bogatu arhivu i ja mislim da time neko treba da se bavi i sigurna sam da će se baviti jer on ima veliku porodicu, ima ćerke, ima sina, ima unučiće, ima ko to da završi, sigurna sam da će to jednog dana biti sve dostupno i da ćemo videti mnogo onoga što još nismo znali, ni o Vitaliju Šentalinskom, ni o predmetima njegovog istraživanja.
I vi ste nešto prevodili i objavljivali takođe, tako da ste ga upoznali i na taj način.
Naravno, ja sam prevodila neke njegove priče, prevodila sam neke stvari koje on radio, ali ja kažem, zapamtit ću ga pre svega kao velikog ruskog pisca, uz koga je, to sam sigurna, bilo lako shvatiti šta znači zagonetna ruska duša. Ja nikad neću zaboraviti sedenje u njegovoj kući uz čaj, kad je više ljudi tu, a on tihim glasom čita svoju pripovetku, kao u 19. veku, u vreme kad su zapravo ljudi samo tako skupljali, a njegova žena svira klavir i prosto jedna atmosfera...
Kako da ste se vratili u prošlost?
Da, sa velikim zadovoljstvom.
Eto, zahvaljujem se Ljubinki Milinčić na razgovoru, vest koju smo primili proteklog vikenda, da je umro Vitali Šentalinski, sve nas je naravno potresla, jer više neće biti knjiga. To je ono najžalostnije, kad neki pisac ode, onda više knjiga nema. Novih.
Možda nešto ostane, možda je nešto ostalo, možda nešto nije objavljeno. Neka priča će sigurno biti, jer ja znam da je on stalno pričao i da je on za te večeri Šentalinskog u Tatarstanu pripremao nove priče, kratke uglavnom, tako da sam sigurna da će nešto novo još uvijek biti.
Ovo bi bio kraj današnje emisije Čitač. Sa vama su bili Igor Istić, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.